Herra forseti. Blússandi góðæri, segir bankastjóri Landsbankans í nýlegu viðtali. Ennfremur segir hann staða heimilanna góð, lítið atvinnuleysi, mikill kaupmáttur, mikill hagvöxtur, skuldsetning eða eignastaða orðið mjög góð. En er þetta sá veruleiki sem blasir við öllum almenningi landinu? Nei, það held ég varla langt í frá. Og hann segir ennfremur, kreppan búin og við lifum góða tíma. Mikið nú gott að einhverju getur hallað sér aftur á bak og strókið á sér ístruna. En Landsbankinn í eigu okkar þjóðarinnar, 98% eigu ríkisins. En virðist vera oft á tíðum ríki í ríkinu og hvorki hafa neina samfélagsskyldur eða hafa neitt skilningastöðu þeirra sem standa höllum fæti. Og hefur undanfarið verið að skella í lás mörgum útibúum vítt og breytt landið. Það nú öll samfélagshugsunni á þeim bænum. En Landsbankinn að skila arði til ríkissjóðs, einhvað 26 miljardar í ár og það væri nú ýmislegt hægt að gera fyrir þá sem minna mega sig í samfélaginu og byggja upp velferðarkerfið og nýta til góðra hluta fyrir þá fjármunni. En ríkisstjórnin kýsa að gera það ekki. Og Landsbankinn hefur líka á samt öðrum fjármálastofnunum verið að endurreisa ýmis fyrirtæki og nýri kennitölu fyrirtæki sem þurft hefur að afskrifa háar fjárhæðir og til jafnvel sömu eigenda og stýður þannig við kennitölu flakk. En svo gífurlega eigna tilfærsla sem verið hefur í þjóðfélaginu frá því að þessi ríkisstjórn tók við og hún endurspeglast í raun og veru í orðum Landsbankastjórans sem ég nefndi hér ofan. Og það ekki blússandi góðari fyrir alla og það eins og hugsunni sé bæði á þessar ríkisstjórn og bankastofnum að aðri mega eiga það sem úti frís eða geta það sem úti frís.
Háttvirtur tíundi þingmaður Suðvesturkjördæmis